Chci hovořit o životním stylu. Nevím, co vás napadne, nebo co si představíte pod pojmem životní styl. Životospráva? Ještě něco? Jiného? Vás napadá? Pohyb taky, no určitě, pohyb do toho patří.
Dobré vztahy.
Dobré vztahy. No, určitě, i důvěra, Boha, víra.
Rozdělení svého času.
Ano, i to, jak pracujeme s časem, jak ho dokážeme využít, jak prokrastinujeme, nebo ne.
Čemu
ho věnujeme? No. Myslím, že to téma prokrastinace už jsem taky jednou měl. To je vlastně, že člověk věnuje spoustu času a energie něčemu, ale nevěnuje to tomu nejdůležitějšímu. Že jako můžou to být všechno zajímavé věci, mohou to být všechno věci, které jsou prostě člověka mohou obohacovat nějakým způsobem, ale to ještě neznamená, že se zaměřuje a věnuje ten čas opravdu tomu, co je nezbytné a hodnotné a správné. Takže když se mluví o životním stylu, vždycky to je takové jako pole trochu riskantní, protože když budete zdůrazňovat zásady, když budete zdůrazňovat pravidla, věrnost, poslušnost, tak můžete být snadno jako naštění z toho, že jste zákonníci, anebo že jste prostě nějací radikálové a podobně. Na druhé straně, zase když budete hovořit o lásce, toleranci a takové jakoby svobodomyslnosti, tak můžete být zase na druhé straně označení jako za liberála, za volnomyšlenkáře, za toho, který vnáší do církve uvolněnost a podobně. Když se nad tím zamyslíme, nad tím, co jsem řekl, nad těmi jakoby dvěmi jakoby póly, tak jako církev, jako boží lid musíme pracovat se vším. Musíme pracovat s tím vším a umět to nějak moudře, rozumně a takové té moudrosti, o které jsme mluvili a o které jsme se učili v sobotní škole, o té moudrosti, která je od Pána Boha. Jedině tak jsme schopni to nějak dát do takového správného vztahu a to nejdůležitější v životě je vždycky taková ta vyváženost. To, aby věci byly ve správném poměru. Protože ať chceme, nebo nechceme, ať si to myslíme, nebo nemyslíme, fakt je ten, že každý z nás má určitou tendenci nebo sklony k nějaké krajnosti. Nikdo z nás, kromě Pána Ježíše, nedokázal jít tak jakoby tím středem a byl tak plně jakoby vyvážený, zharmonizovaný ve všech těch směrech i oblastech. Aby uměl žít s láskou, aby uměl žít se zásadami, aby byl věrný, aby byl i citlivý, aby prostě byl někdy nekompromisní a na druhé straně taky tolerantní. A tohle dát úplně nějak tak dohromady a spojit to ve svém životě je těžké. To je prostě těžká věc. Takže ať chceme, nebo nechceme, jak jsem to naznačil, každý z nás má tendenci k něčemu. Může to být buď ten jakoby radikální, takový radikálnější přístup, anebo ten volnější, liberálnější. Každý extrém samozřejmě je špatný. Ať když se dostáváme do nějakých jakoby krajností a zacházíme příliš daleko od středu, většinou každý, ať už je kdekoliv, i ti největší extrémisti, kteří jsou někde úplně až za hranou, tak oni si také myslí, že se pohybují někde v tom správném módu nebo v té správné rovině a že jdou tím správným směrem. A myslím si, že dělají správné věci a že dělají to, co si přeje Bůh nebo Allah nebo kohokoliv mohou vyznávat. To si mysleli někdy i křižáci, že jo? Když táhli na Jeruzalém a šli tam dělat pořádky a šli tam napravovat prostě to, co si mysleli, že by se napravit mělo, tak prostě tekla krev. Tekla krev, skoro by se dalo říct, jak to někdy můžeme číst třeba v knize Zjevení, že tekla krev a dosahovala až po úzdy koní. Někdy to bylo opravdu hebavé. Až tak. Takže na jedné straně, když jsme jako boží lid tady v církvi, tak přesto jsou mezi námi rozdíly. Máme ty tendence. Máme je. Ať si to prostě můžeme myslet si o tom, co chceme. Máme ty sklony. Ale na druhé straně musím říct, že máme zase k sobě velice blízko. Když se podíváme na to, co by bylo takovým naším styčnými body, důrazy, když budeme přemýšlet o tom, že věříme v jednoho Boha, stvořitele, když věříme v Pána Ježíše Krista jako našeho spasitele, když si uvědomujeme, že Boží zákon je vyjádřením Božího charakteru, že sobota, kterou nám Pán Bůh dal, že je to jeho skvělý dar, který nám dal už v ráji, že v nebesích probíhá Boží soud, že čekáme na příchod Pána a že přichází den, kdy se setkáme s těmi, kteří nás předešli, že bude velké vzkříšení, že nás čeká nová země, kdy Pán Bůh všechno obnoví. A když si tohleto všechno uvědomíme, tak nás to spojuje. Je to pro nás něco velice blízkého a doufám, že i vzácného. A v tomhle tom směru máme k sobě blízko. A to nás spojuje a sjednocuje. Ale to, o čem budeme diskutovat, nebo to, co nás možná někdy tak jakoby rozděluje, co přináší takovou tu diferenciaci, tak je to, když budeme hovořit o životním stylu. Když budeme hovořit o tom, jak máme žít, jak máme uplatňovat některé zásady v tom praktickém našem životě. Mnozí lidé, i křesťané, věřím, že i mezi námi jsou takoví, možná, že i já sám bych se mezi ně mohl zařadit, že prostě víme, jak by to mělo být. Že to máme srovnané a prostě víme, jak věci fungují. A z toho potom mohou jako vycházet a vyplývat ty určité rozdílné náhledy a postoje. Když budeme tedy mluvit o životním stylu, jaký text Božího slova bychom mohli tady na tuto oblast vzít nebo použít jako takový univerzální, jako takový, který, se kterého budeme vycházet a který bude pro nás přijatelný. A když jsem si tuto úvahu připravoval, přemýšlel jsem o tom, tak mě to přivedlo k prvnímu listu ke Korintským, v 10. kapitole je verš 31. Je to verš známý, určitě byste ho dokázali citovat i z paměti. Tam čteme. Je to v podstatě jedna věta. Ať tedy jíte nebo pijete, či cokoliv jiného děláte, všechno to činíte k Boží slávě. Ono se nám to někdy, když už jsem na počátku se ptal, když se, jak si řekne, životní styl, tak většinou každého tak nějak napadne jako to první, no tak, že je to to jídlo, je to to pití, no možná to, jak se oblékáme a podobně. Ale životní styl, to je prostě všechno vlastně, co děláme. To je všechno, co děláme. To je celý náš život. To není jenom jídlo a pití. Proto apoštol Pavel to tak nějak jakoby zhrnuje, cokoliv jiného děláte. Cokoliv jiného děláte. Takže nemělo by se nám to nikdy zužovat, ani vlastně jakoby na to, že nás možná napadne, že to je new start. Ano, je to ten nový začátek, je to ten vlastně program, který se snaží tak jakoby pojmout nebo zmapovat ten život člověka. Ale jsou to jenom určité takové charakteristiky, jinak ten život je docela pestrý a široký. Takže tím hlavním smyslem, stylem křesťana, to, jak žije, jaký je ten jeho život, životní styl je, že by měl pamatovat, nebo by se měl orientovat, nebo zaměřovat a vlastně modlit o to, aby všechno, co dělám, abych to dělal, aby byl oslaven Pán. Ne, abych já se stavěl do středu, abych já byl tím, kdo je vždycky viditelný. Neznamená to, že nemohu někdy stát někde a třeba přednášet a něco sdělovat a přinést třeba i něco zajímavého, populárního nebo naučného. Lidé mě za to mohou někdy pochválit, nebo někoho jiného taky. Ale proto bych to neměl dělat. Neměl bych to dělat proto, abych sebe stavěl do centra dění. Abych já vždycky musel mít, jako, jak se říká, to poslední slovo. Důležité je to, proč to dělám. Ta nejdůležitější otázka v životě je vždycky proč. Proč to dělám. Není ani nejpodstatnější to, jestli je to důležité, nebo to není důležité. Když samozřejmě je to důležité, jestli věci jsou důležité nebo nedůležité, na co se člověk zaměřuje. Ale to podstatnější je, proč to dělám, nebo proč to říkám, proč tak jednám, o co mi jde, o co ti jde, o co jde, proč. To je ta důležitá otázka. Takže když budeme mluvit o životním stylu, tak se nebudu zabývat nějakou jednotlivostí. Možná někdy se nám to opravdu zužovalo na to a dávali jsme na to někdy i dost jakoby podstatný důraz, že důležité je to, jak se třeba oblékáme, jak se třeba zdobíme. A někdy jsme o tom vedli třeba sáho dlouhé diskuze, někdy se o tom vedly rozpravy i třeba na výborech, jo, a řešily se různé věci. Já nechci říct, že to nebylo důležité, ale nevím, jestli to bylo to nejpodstatnější. Všechno, co v životě děláme, má nějakou hodnotu. Všechno má nějaký možná i smysl, co děláme. Ale nemusí to být to nejdůležitější. A proto, jak jsem říkal, vždycky je důležité ptát se, proč to dělám, nebo proč se na to zaměřuju a proč je pro mě tohle důležité. Je to důležité i pro Pána Boha. Takže kdybychom chtěli mluvit o tom našem stylu života, tak čím se zabývat, co myslíte, že je dnes jakoby, jak se říká lidově, co je dnes tím horkým bramborem? Co je dnes tou důležitostí, kterou bychom se měli zabývat? Dneska už to možná nebude to oblékání nebo ozdobování, bude to piercing nebo bude to tetování nebo bude to něco jiného, bude to internet nebo televize nebo já nevím, co ještě všechno bychom mohli zahrnout. Ty se zhlásil, Pavle?
Aha, byla řečnická otázka.
Jo, no tak můžeš to doplnit, jestli chceš.
To je, jak rozdělujeme svůj čas. Čemu ten čas věnujeme?
Jo.
Že času máme všichni málo.
To je taky pravda. Čas je pro všechny stejný, že? Ale přesto s ním máme problémy a zápasíme s tím. Co je tou nejdůležitější věcí nebo záležitostí spojenou s životním stylem? Řekl bych, nechtěl bych, jako, aby to vyznělo jako, že se chlubím nebo pyšním, nebo, ale řekl bych, že to vím docela přesně, v čem je problém. A myslím si, že budete se mnou souhlasit, když to uvedu biblickým textem. Napsal to Jeremiáš. Není to můj nápad, nebo moje myšlenka, nebo já jsem to převzal. Jo? A vlastně kázání je o tom, že bereme to Boží slovo a snažíme se ho aktualizovat pro současnost, pro dnešní den, pro dnešní dobu. 17. kapitola, verš 9. Kralický text říká, nelstivější je. Nový překlad, nebo nové překlady mluví, že to srdce je úskočné, že je prostě nějak převrácené, zmatené. Kdo pak je zná? Je to problém, kterém tam je řečeno, že je nevyléčitelný. Když někdo má nevyléčitelnou nemoc, tak to je špatná diagnóza. To není dobrý, protože člověk si uvědomí, že to má jaksi spočítané. A že je to jenom otázka času. Nevíme, jak dlouho to bude trvat. A ve skutečnosti tak je to i s tím naším srdcem. Není to srdce jako ten sval, a je to to naše nitro, je to prostě naše vnímání, naše myšlení, naše víra, naše city, náš rozum. Všechno je tím ovlivněno a to je zlo. To je biblický hřích. To je to, co narušilo, porušilo naše srdce. A to je zásadní nebo hlavní problém všech nás. Ať jsme věřící nebo nevěřící. Všichni s tím mají problém. Věřící mají možná určitou přednost. Mají určitou možná náskok nějaký v tom, že ví, že s tím se něco dá dělat. Dá se na tom nějakým způsobem pracovat. V tom smyslu, že to předáme tomu, který to dokáže nejenom diagnostikovat, nejenom to dokáže správně určit, ale dokáže s tím také i pracovat. Ezechiel to vyjádřil následovně ve 36. kapitole 26. verši. A dám vám nové srdce, do nitra vám vložím nového ducha. Odstraním z vašeho těla srdce kamenné a dám vám srdce z masa. Takže proto, aby člověk mohl žít správný život, aby ten jeho životní styl byl k oslavě Boha, tak k tomu potřebujeme to nové srdce. K tomu potřebujeme ten Boží zásah, potřebujeme to Boží léčení. Takže odtud to pramení, odtud to všechno vzchází, když je to neobrozené, když je to neobrácené, to je zdrojem veškeré bídy, těžkosti, strasti a problémů. A to není problém jenom světa. To je problém nás všech, jak jsem řekl. Někdy někteří lidé, a teď mluvím teda jakoby o křesťanech, někteří křesťané někdy jako mají problém mnoha věcech nebo v některých věcech se zorientovat. Nevědí třeba, jakou poslouchat hudbu, nevědí, co by měli sledovat, na co se dívat a podobně. A teď zase bychom mohli hovořit o různých kategoriích, čeho všeho by se to mohlo týkat, jaký si mám třeba postavit dům, nebo do čeho mám investovat, nebo jakou si pořídit dovolenou, jaké si koupit auto a podobně. To se skutečně promítá do všech těchto oblastí a někdy s tím může být spojená, nazval jsem to duchovní nezralost, duchovní nevyzrálost. Pokud křesťan v tomhle nějak jako plave, nebo nedokáže se zorientovat, nedokáže správně volit nebo se rozhodovat. Ono to souvisí s tím nitrem, souvisí to s tím srdcem. Jestli na tom Pán Bůh nějakým způsobem s námi pracuje a jestli my mu dovolujeme v tom určité jeho zásahy. Apoštol Pavel říká v listu Římanům, 15. kapitole, hovoří o tom, že my silní jsme povinni snášet slabosti slabých a nemít zalíbení sami v sobě. Když o tom přemýšlíme, tak se nám může zdát, jako bychom se dostali do určitého jako bludného kruhu. Jsou tady slabí, nevyzrálí křesťané, kteří mají jakoby své problémy, mají své těžkosti, nedokážou některé věci jakoby rozlišovat a správně volit, rozhodovat se a podobně. A je to tak, tak to je. A Pavel zase hovoří o těch silných a říká, no, mohli bychom říct, ti silní, to jsou vlastně ti zralí, to jsou ti vyzrálí křesťané, ti vědí, ti se umí správně rozhodovat. A oni jsou povinni snášet slabosti těch slabých. A tak to je, protože Pán Ježíš použil jedno podobenství, určitě důvěrně známé nám všem, podobenství o koukolu a pšenici. To podobenství hovoří o tom, že v tom božím lidu mezi těmi dětmi v církvi to spolu roste všechno dohromady. Jak to, co je zralé, i to, co je nevyzrálé, a roste tam i to, co by tam vlastně jakože být nemělo, tomu říkáme plevel, že to jsem zrovna teďka v týdnu se snažil odplevelit si zahrádku, tak je s tím docela někdy dost práce. Ono to tam, jako vyčistíte to, ono to tam zase vyroste, že? Tak je to taková práce, jakoby pořád dokola. A my někdy, třeba i mezi námi a v tom společenství, bychom věděli, jak udělat ten pořádek, nebo bychom věděli, kam se zaměřit, kde sáhnout a kde to vyčistit, kde začít pracovat, kde na tom začít pracovat. Ale Pán řekl, že on si s tím poradí, že on to vyčistí v čase žně, udělá nějaký ten souhrn a rozdělí to, jak to má být. Učiní jakési rozdělení či rozstřídění. Ale má to tady v té jakoby církvi růst jakoby na zahradě, o kterou se nikdo nestará? Má to tam růst jako bez ladu a skladu? Ti silní, i když jsou silní ve víře a jsou tady ti slabí, nevyzrálí křesťané, nemají se ti silní teda o nic jakoby zajímat, starat se, nějakým způsobem do toho zasahovat, má to růst bez ladu a skladu, jak říkáme. Nikdo do ničeho nemá zasahovat, Pán to nakonec všechno jakoby srovná a vyřeší to ve dní, žní možně. Ale není to tak úplně pravdivé, není to tak úplně, jak si zase takhle snadno nebo jednoduše to nemůžeme uzavřít. Protože v první, pardon, v Koloským listu ve 3. kapitole apoštol Pavel, řekl bych, dává určitý takový, musím říct, návod nebo takové pozbuzení pro to, jak s tím pracovat, nebo jak pracovat ve společenství, společně žít, jak si společně pomáhat a být si nějak k dobru. Takže čteme ve 3. kapitole od verše 12. Jako vyvolení Boží, svatí a milovaní, oblečte milosrdný soucit, dobrotu, skromnost, pokoru a trpělivost. Snášejte se navzájem a odpouštějte si, má-li kdo něco proti druhému. Jako Pán odpustil vám, odpouštějte i vy. Především však mějte lásku, která všechno spojuje k dokonalosti. No a potom, jako říká, že v nás má přebývat Kristovo slovo ve všem bohatství, v celém svém bohatství a se vší moudrostí se máme navzájem učit a napomínat. Tady se hovoří o tom, že je tady vzpomenuta moudrost. Zase potřebujeme jakoby něco, co nám je poskytnuto nebo dáno. Moudrost je něco, co do určité míry získáváme, máme to v sobě, získáváme to zkušenostmi, ale moudrost je taky něco, co nám může být dáno. Moudrost je něco, co může být darováno člověku. A to je moudrost, kterou může dávat člověku duch. Duch Boží, Duch Svatý, Boží slovo, zkušenost nebo i společenství Božího lidu. To je všechno, co člověka může obohacovat. A vlastně o tom tady ten apoštol Pavel mluví, že v tom společenství jsme proto, abychom si vzájemně pomáhali, abychom se vzájemně učili a napomínali se. Tady je řečeno, navzájem se učte a napomínejte. Ale ten termín, který tam je, to napomínání z řečtiny, se dá přeložit také jako povzbuzování. Není, když slyšíme slovo napomínejte se, nebo napomeň ho, nebo napomeňte se, tak to může znít tak trošku jako radikalisticky, že to může znít tak trošku nekompromisně a prostě já vím, co je správné, tak já ti to radím a měl by se podle toho zařídit. Ale tohleto napomínání je skutečně, třeba ve Skutcích je použito stejné slovo a je tam řečeno, všude posilovali učedníky a mohlo by se přeložit, napomínali je, ale je třeba ekumenický text tam použil, povzbuzovali je. A těch textů v tom Novém zákoně bychom našli opravdu celou řadu, kde by se to takhle dalo použít a je jich opravdu docela dost. Proto se navzájem napomínejte a buďte jeden druhému oporou. To je 1. Tesalonickým 5.11. Ale zase jsou překlady, které tam mají, proto se navzájem povzbuzujte. Jiný překlad zase má napomínejte. Takže to je ta cesta, jak se máme vzájemně učit, jak si máme být vzájemně oporou. Já jsem ty dva jakoby pojmy spojil a myslím si, že je to použitelné, když řekneme, že bychom měli spolu jednat tak, aby to napomínání bylo povzbuzující. Jo? Takže povzbuzující napomínání. To je jakoby z toho jednoho řeckého slova se to dá použít těmito našimi výrazy českými dvěma a máme to z toho krásné takové spojení. Povzbuzující napomínání. No a apoštol Pavel v tom listu Koloským, který jsme četli ve 3. kapitole, tam krásným způsobem to představil, i jak je nám to jako k užitku a k dobru, když to povzbuzující napomínání se děje v duchu milosrdenství, soucitu, pokory, trpělivosti, snášelivosti, ochotě odpouštět si a tak dále. Tak to je ten správný přístupový vzorec, jeden ke druhému. To je ten správný přístup a správná cesta, jak se máme jakoby společně učit a vychovávat a povzbuzujícně se napomínat. Tak jinde apoštol Pavel použil, co se týká povzbuzování, říká, kdo dovede povzbuzovat, nechť povzbuzuje. Kdo dovede? Z toho by se možná dalo odvodit, že někdo to nedovede. Že někdo dovede povzbuzovat, takže to má dělat, a někdo to třeba neumí. Víte, jak to dopadne, když někdo chce dělat něco, co neumí. Určitě jste někdy dělali, nebo zkoušeli dělat něco, co neumíte a chtěli jste to třeba zkusit. Tak určitě jste zjistili, že vám to asi na poprvé nešlo. Zkoušeli jste někdy žonglovat? Házet třeba s nějakýma těma kuželkama. Můžete začít dvěma, pak třema, pak třeba čtyřma, pěti, když jste šikovní. Myslím si, že nikdo, kdo to dokáže a umí to se všelijakýma obratama, já nevím, pod nohou to dokáže a tak dál, to jste určitě všichni viděli někdy, tak když to chytil poprvé do ruky, tak to určitě neuměl. A podobně bych řekl, že je to i v tom křesťanském životě, že když někdo neumí povzbuzovat, to neznamená, že by to neměl dělat. Ale může se to učit. A k tomu nám napomáhá vlastně ten list apoštola Pavla Koloským. Pokud to budeme dělat se soucitem, s pokorou, s trpělivostí, s milosrdenstvím, s láskou, s pokojem, tak si myslím, že i když nám to úplně jakože nejde, nebo se to učíme, a jsme na začátku, tak když někdo ví, že ho máme rádi a ono nám to tak ještě úplně jaksi se nedaří, tak to určitě vezme nebo přijme to. Když víte, že někdo vás má rád a řekne to možná i trošku jako, že neohrabaně, když použiju takový výraz, no tak to od něho vezmeme, protože víme, že nás má rád, že mu na nás záleží, že mu jde u nás. A to je, bych řekl, ten způsob života, to je ten životní styl, který křesťan vede tak, aby to dělal k Boží slávě. Nedělám to proto, abych já se tady nějak prosadil, abych sebe postavil do středu dění, ale aby Pán Bůh byl oslaven. Takže náš životní styl, jak jste si všimli, nehovořím dnes, ani nebudu mluvit o nějakých konkrétnostech nebo jednotlivostech toho životního stylu. Ale hovořím jaksi o určitém principu, ze kterého to vlastně všechno vychází. Ono to vlastně vychází všechno z toho, co máme v srdci. Jaká je naše zkušenost s Bohem. Jak s tím Pánem Bohem žijeme a jak ho chceme oslavovat. Obrácený křesťan, nebo ten křesťan, který je zaměřený na Pána a od něho se učí, tak ten křesťan se nebude ptát, a jak mohu ještě jít daleko? Mohu se ještě na toto dívat, nebo už se na to jako dívat nesmím? On si to musí vyřešit u sebe. Zralost křesťanská nás povede k určitému takové soudnosti, citu, k tomu, aby člověk dokázal to rozlišovat mezi tím, co ano a co ne. Možná si vzpomenete, když král Šalomón nastupoval na trůn a když se modlil k Hospodinu o to, aby ho vedl v této službě, a on tehdy jako mladík byl docela vyzrálý. To, že si uvědomoval a věděl, že na něho bude upřený zrak celého Izraele. Všichni mě budou sledovat. Ale on si uvědomoval nejenom, že ho budou sledovat lidé z toho Izraele, ale on si uvědomoval to, že bude v tomto postavení také před Hospodinem. A proto Pána Boha prosil o to, aby mu dal rozumné srdce. Aby dokázal rozlišovat mezi dobrem a zlem. To je, bych řekl, určitá zralost. Ale, a teď ještě takový exkurs, taková vsuvka do toho je, že ani ta nejlepší zkušenost, nebo ani ty největší zkušenosti, které máme s Pánem Bohem v životě, nás neuchrání, nebo nemusí nás uchránit od toho, abychom neudělali nějaká špatná rozhodnutí a kopance v životě budoucí. To není záruka toho, že když dnes mám zkušenost s Pánem Bohem, když dnes jsem v určité křesťanské zralosti, to neznamená, že už je to plnou zárukou toho, že v budoucnu neudělám nějaké nepředloženosti. Protože takovým učebnicovým příkladem je právě ten Šalomón, kterého jsem vzpomenul. On ve svém mládí, když nastupoval na trůn, byl docela vyzrálým mladíkem, mužem, který chtěl, aby všechno, co bude dělat, to dělal k Boží slávě. To bylo jeho předsevzetí. Ale po několika letech úspěšné vlády, kdy se mu dařilo, kdy země prosperovala ekonomicky, kdy prostě žil v míru, tak se začal ubírat nedobrou cestou. Nechci to teď jako dál rozebírat. Takže je snadné sklouznout i z určitého jakoby vrcholu nebo úrovně, ve které se člověk nachází, může šlápnout vedle, může se dostat na cestě. Takže to, co potřebujeme to stále zaměření na Pána, potřebujeme zaměření na Ježíše Krista. Potřebujeme se stále vracet k němu, být na něho napojení, jak on to řekl, jako ta ratolest na ten kmen. Nejsilnějším argumentem ve prospěch křesťanství to, že lidé o to křesťanství budou mít případně i zájem, že to pro ně bude, nechci říct atraktivní, ale bude to pro ně smysluplné, bude jim to něco dávat. Bude je to možná, budou v tom vidět určitou hloubku, tak budeme především my, křesťané. Pokud budeme jako křesťané milujícími křesťany, milými lidmi, kteří budou žít nebo chtít žít tak, aby vším, co dělají, oslavovali Pána. A to vychází z toho, že Pán nám může dávat nové srdce. A to se projeví v tom našem životě, v tom našem životním stylu. To, jaké jsou naše zájmy, jaké máme mluvení. Možná se to projeví i na našem zevnějšku. Ten, kdo je očištěn a posvěcen Boží milosti, tak vším, co dělá, tak bude usilovat o to, aby slavil svého Boha. Jak to tedy vyjádřil apoštol Pavel? Ať tedy jíte, nebo pijete, či cokoliv jiného děláte, všechno to dělejte v Boží slávě. Amen.